ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติกรรมฐานคือการทำใจให้สงบตามหลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้หลักการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นหลักการปฏิบัติขั้นสองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ในไตรสิกขาคือในทางพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงว่าบรรดากิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวนั้นมีรากอยู่ที่อวิชชาคือความรู้ไม่จริงและตัณหาคือความทยานอยากในปัจจุบันตัววิชานั้นได้แสดงตนออกมาเป็นรูปของอกุศลละมูลคือรากง่าวของอกุศล3อย่างด้วยกันอย่างแรกเรียกว่าโลภะเป็นกิเลสสายที่ดึงสิ่งต่างๆเข้ามาหาตัวเองโดยการที่ใจของบุคคลไปกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นๆ น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ได้สิได้แก่สิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่บุคคลได้ถูกต้องหรือได้เห็นด้วยตาเป็นต้นอีกกิเลสประเภทหนึ่งนั้นเป็นกิเลสที่ผลักออกไปคือไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นก็ได้แก่สายโทสะซึ่งหมายความว่าบุคคลไปกำหนดรูปเสียงเป็นต้นไว้ในฐานะไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอีกสายหนึ่งออกมาในรูปของโมหะคือฟุ้งซ่านรำคาญและเกิดความลังเลสงสัยออกมาในลักษณะต่างๆกิเลสทั้งสามประเภทนี้แสดงตัวออกมาเป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรกเรียกว่าวิติกมะกิเลสคือส่วนที่ทะลักออกมาทางกายกับทางวาจาควบคุมอาการกายวาจาของบุคคลให้กระทำให้พูดไปในทางที่เป็นทุจริตดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลซึ่งเป็นข้อห้ามควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาของบุคคลไว้ไม่ให้พูดไม่ให้กระทำอะไรไปด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความหลงซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็ได้แก่กายทุจริต3กับวจีทุจริต4เมื่อบุคคลงดเว้นจากกายทุจริต3คือไม่ละเมิดสิทธิในร่างกายของบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิในทางประเวณีของบุคคลอื่นพูดจาถ้อยคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำไพเราะอ่อนหวานคำสมานสามัคคีและคำที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นอันยุติไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงควบคุมอาการกายวาจาของบุคคลให้เป็นไปในทางที่ทุจริตได้ทั้งนี้หมายรวมถึงการปฏิบัติตามหลักของสัมมาชีวะคือการดำรงชีวิตในทางที่ชอบที่ควรคือถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมตามฐานะของบุคคลนั้นๆด้วยจะเห็นได้ว่าการละเมิดในขั้นของศีลนั้นเมื่อบุคคลละเมิดกระทำลงไปแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเมื่อบุคคลยุติไม่ให้กิเลสเข้าไปควบคุมอาการทางกายกับทางวาจาของตนได้แล้วก็ชื่อว่ายุติเวรภัยไม่ให้มีการกระทำเป็นไปในลักษณะเบียดเบียนประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นแต่ในขณะเดียวกันกิเลสก็หาได้หมดไปจากจิตใจของบุคคลไม่ยังคงเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทำจิตใจของบุคคลให้ร้าวร้อนไปตามลักษณะของกิเลสทั้งสามประการนั้นกิเลสส่วนนี้ทรงเรียกว่าปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทำใจให้ร้าวร้อนกระสับกระส่ายไปด้วยประการต่างๆคือร้าวร้อนด้วยแรงปรารถนาบ้างร้าวร้อนด้วยแรงพยาบาทบ้างร้าวร้อนด้วยแรงของความซึ่งซึมง้อยเงาเป็นต้นบ้างกิเลสประเภทนี้ไม่ถึงกับไปทำความเดือดร้อนให้แก่ใครๆแต่ว่าได้สร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นๆคือหมายความว่ากิเลสกองใดเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลใดก็สร้างความร้าวร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นกิเลสส่วนนี้เองที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงหลักของสมาธิหรือหลักของกรรมฐานเพื่อจะแก้บรรเทาขจัดกิเลสเหล่านั้นออกไปจากจิตใจคือไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจทำจิตใจของบุคคลให้ร้าวร้อนแต่ว่าการปฏิบัติกรรมฐานเป็นงานที่ออกจะละเอียดประณีตมากดังนั้นจึงทรงจำแนกกรรมฐานไว้เป็นสองประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าสมถกรรมฐานคือการงานทางใจการงานที่บุคคลจะพึงทำทางใจด้วยการทำจิตใจของตนให้สงบจากกิเลสเหล่านั้นแต่เนื่องจากจิตใจของบุคคลทำหน้าที่รู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสคือทางอายตนะทั้งหกประการได้แก่รู้รูปทางตารู้เสียงทางหูเป็นต้นจนถึงรู้อารมณ์ทางใจแล้วเมื่อรู้แล้วก็จะต้องเก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ภายในจิตใจหลังจากเก็บไปแล้วก็จะนำสิ่งที่เก็บไปนั้นมาคิดงานของจิตจึงเป็นงานที่ต่อเนื่องกันคือจะต้องรู้ต้องเก็บต้องจำอารมณ์ไว้แล้วก็คิดอารมณ์ดังนั้นวิธีการของสมถกรรมฐานนั้นก็คืออาศัยคุณสมบัติของจิตที่มีอยู่เดิมนั่นเองคือใช้ไปอย่างเดิมจิตเคยรู้ก็ให้รู้จิตเคยเก็บก็ให้เก็บจิตเคยคิดก็ยังคงให้คิดอยู่แต่ว่าตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่รู้วิธีการของสมถกรรมฐานก็คือกำหนดให้รู้เฉพาะสิ่งที่ดีๆเรียกว่าให้ระลึกรู้สิ่งซึ่งสามารถทำใจให้สงบได้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีลักษณะเป็นตัวกระตุ้นให้กิเลสเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสายโลภะโทสะหรือโมหะก็ตามสิ่งเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่ใจไปกำหนดระลึกเฉพาะในกรณีนี้ หมายถึงสิ่งที่ใช้ให้ใจกำหนดระลึกพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ถึง40อารมณ์ด้วยกันเฉพาะส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานการปฏิบัติในชั้นนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการเพ่งอารมณ์ให้ใจรู้อยู่เฉพาะที่อารมณ์ของกรรมฐานแต่ละข้อจะเห็นได้ว่าอาการของใจที่รู้เก็บและคิดนั้นจิตรู้เรื่องใดก็จะเก็บเรื่องนั้นเก็บเรื่องใดไว้ก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องอะไรก็จะรู้แจ้งในเรื่องนั้นดังนั้นถ้าเริ่มที่รู้ดีการเก็บก็จะเก็บดีการคิดก็จะคิดดีแล้วจะเกิดความรู้แจ่มแจ้งในสิ่งดีเหล่านั้นอีกกรรมฐานอีกประเภทหนึ่งนั้น เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นเรื่องของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งหลาย แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงคือให้เห็นคือให้เห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์แต่ว่าที่จะพูดและศึกษากันในที่นี้จะพูดเฉพาะส่วนที่เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานและจะกำหนดให้กล้าข้าวคือจะพูดเฉพาะส่วนที่เป็นอานาปานสติกรรมฐานคือกรรมฐานที่กำหนดระลึกลมหายใจเข้าออกถ้าจะถามว่าทำไมจึงใช้ศึกษาและปฏิบัติในกรรมฐานข้อนี้ข้อแรกพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นได้ทรงปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้เป็นบันไดขั้นต้นประการที่สองอารมณ์ที่จะใช้กำหนดระลึกนั้นมีอยู่แล้วที่ตัวของบุคคลคือลมหายใจเข้าออกซึ่งหมายความว่าถ้าหากบุคคลมีฉันทะอุตสาหะที่จะสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วจะใช้โอกาสตอนใดก็ได้ทำความสงบให้บังเกิดขึ้นเพราะอารมณ์ที่ทรงแสดงให้กำหนดระลึกนั้นมีอยู่พร้อมแล้วประการที่สามนิมิตหรือปีติและปีติที่จะบังเกิดขึ้นจากการปฏิบัติกรรมฐานนั้นหากเป็นผลของอานาปานสติกรรมฐานแล้วจะไม่มีลักษณะที่น่ากลัวมีแต่เรื่องดีๆเป็นการเพิ่มพูนฉันทะอุตสาหะของบุคคลให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งๆขึ้นไปและประการที่สามที่สี่ในการปฏิบัติกรรมฐานของบุคคลแต่ละคนนั้นก่อนที่จะประทานกรรมฐานให้พระพุทธเจ้าจะเลือกประทานไปตามจริตของบุคคลซึ่งทรงจำแนกไว้เป็นหกจริตด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าราคะจริตคนประเภทนี้มีปกติเรียบร้อยสวยงามทำงานทำการทุกอย่างประณีตละเอียดละออแต่ถ้าความเข้มข้นสูงแล้วก็จะมีความรักความหลงความยึดติดในเรื่องต่างๆจนถึงกับบางครั้งสยบติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้นได้บุคคลประเภทที่สองเรียกว่าโทสะจริตคนประเภทนี้สังเกตได้ว่าเป็นคนที่รุนแรงทำอะไรฉับไวว่องไวมีความคล่องตัวรวดเร็ว ระฉับกระเฉงเมื่อมีความรู้สึกรุนแรงเช่นนี้อะไรก็แรงหมดเพราะฉะนั้นเวลากระทบอารมณ์เข้ามันก็แรงคืออาจจะโกรธผงผางอะไรลงไปถ้าหากว่ามีความเข้มข้นสูงก็ออกมาในลักษณะของประทุษร้ายโกรธง่ายอาฆาตพยาบาทเป็นต้นประเภทที่สามนั้นเรียกว่าโมหะจริตคือเป็นคนเรื่อยๆเฉยๆทำอะไรก็ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงแล้วก็มักจะซึมๆขาดการคล่องตัวว่องไวท่านก็ให้หลักสังเกตเอาไว้ว่าให้สังเกตเวลากวาดขยะถ้าคนราคะจริตกวาดขยะก็จะกวาดอย่างเรียบร้อยสวยงามไม่มีอะไรบกพร่องคนโทสะจริตนั้นไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ทำได้เร็วส่วนคนโมหะจริตทำอะไรไม่ค่อยจะเรียบร้อยรีดผ้าก็ไม่ค่อยเรียบร้อยกวาดขยะก็ไม่เรียบร้อยจะเขียนหนังสือก็ตกหล่นๆจะเห็นได้ว่าอารมณ์ของบุคคลทั้งสามประเภทนี้ก็แสดงออกมาในรูปของจริตคือเป็นพื้นอัธยาศัยของบุคคลนั้นๆประเภทที่สามเรียกว่าศรัทธาจริตประเภทที่สี่เรียกว่าศรัทธาจริตคือเชื่ออะไรง่ายไปลักษณะของคนที่เชื่อง่ายนั้นว่าที่จริงในแง่ดีก็ดีหากว่าเขาได้แหล่งของความเชื่อที่ดีแต่บางคราวก็อาจจะไม่ดีถ้าเผื่อว่าเขาไปได้แหล่งความเชื่อที่ไม่ดีคนประเภทนี้ทำอะไรก็เป็นคนหัวอ่อนเชื่อง่ายเรียบร้อยเช่นเดียวกับราคะจริตประเภทที่5เรียกว่าพุทธิจริตหรือปัญญาจริตเป็นคนว่องไวปราดเปรียวคล่องแคล่วเอาจริงเอาจังในเรื่องราวต่างๆแต่ถ้ารุนแรงไปคือความเข้มข้นสูงไปกว่าจะมองอะไรในลักษณะที่เป็นสุญญตาไปหมดก็ได้และในที่สุดก็ปฏิเสธบุญบาปปฏิเสธพ่อแม่ไปหายไปเลยโอกาสที่จะเสียก็มีได้คนประเภทนี้มันก็คล้ายๆกับพวกโทสะจริตประเภทสุดท้ายเรียกว่าวิตกจริตคือมีความนึกคิดฟุ้งซ่านไปสายไปมีความวิตกกังวลเรื่องอะไรเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็จะเก็บกดไว้เป็นเวลานานคล้ายๆกับคนโมหะจริตแต่ได้โปรดเข้าใจว่าจริตทั้ง6นี้มีอยู่แก่คนทุกคนแต่ว่าใครแสดงออกมาในลักษณะใดมากก็เรียกคนเหล่านั้นว่าจริตนั้นจริตแต่ละจริตก็ทรงประทานกรรมฐานคืออารมณ์ของกรรมฐานไว้ไม่เหมือนกันอย่างพวกราคะจริตซึ่งมีความคิดใฝ่ฝันไปในเรื่องที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมากก็ทรงประทานกรรมฐานเอาไว้พวกหนึ่งเช่นให้ตรวจสอบดูร่างกายตนเป็นต้นพวกโทสะจริตมีลักษณะที่รุนแรงเกรี้ยวกราดกรรมฐานก็เหมาะสำหรับเขาอีกพวกหนึ่งเช่นเมตตาเป็นต้นพวกโมหะจริตจิตใจเลื่อนลอยไม่ค่อยจะสงบอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเช่นเดียวกับพวกวิตกจริตก็ทรงประทานอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกไว้ผู้ศรัทธาจริตเชื่อง่ายก็ให้พุทธานุสติเป็นต้นไว้ผู้พุทธิจริตใช้ความคิดใช้ปัญญามากกรรมฐานก็จะมีรูปในลักษณะของการวิเคราะห์วิจัยเช่นตรวจสอบดูธาตุทั้งสี่เป็นต้นแต่ว่าให้สังเกตว่าผู้จริตทั้ง6นั้น แสดงออกมาในรูปของความคิดเหมือนกันราคะจริตก็จะคิดไปเรื่องรักๆใครๆโทสะจริตก็จะคิดไปในเรื่องขุ่นใจไม่พอใจอาฆาตแค้นพยาบาทโมหะจริตก็กับวิตกจริตมีลักษณะฟุ้งซ่านไปสทาจริตก็แล้วแต่จะน้อมใจไปในเรื่องอะไรก็จะคิดปักในเรื่องนั้นพุทธิจริตก็เป็นเรื่องของคนที่คิดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอานาปานสติกรรมฐานจึงกลายเป็นกรรมฐานที่ใครใช้ก็ได้คือคนจริตใดก็ได้สามารถปฏิบัติให้เกิดเป็นความสงบขึ้นมาได้ดังนั้นจึงเลือกกล่าวในส่วนที่เป็นอานาปานสติกรรมฐานและตัวอานาปานสติกรรมฐานนี้เองในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการปฏิบัติกันแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหลักการปฏิบัตินั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้จะกล่าวในที่นี้เฉพาะในวันนี้สักตอนหนึ่งทรงแสดงว่าให้บุคคลเข้าไปสู่ที่สงัดที่เรียกว่ากายวิเวกคือให้กายสงัดแล้วในขณะนั้นเมื่อกายสงัดนั่งอยู่กายกับวาจาก็เป็นศีลไปโดยอัตโนมัติแต่ตามปกติโดยหลักการปฏิบัติแล้วมักจะมีการอธิษฐานศีลหรืออาราธนาศีลรับศีลซะก่อนเพราะว่าศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วเป็นฐานให้เกิดสมาธิถ้าหากว่าบุคคลยังมีความบกพร่องในศีลอยู่สมาธิจะเกิดขึ้นได้ยากทีนี้เมื่อได้ที่สงัดแล้วก็ทรงสอนให้นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านี้เป็นสำนวนที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆเป็นอันมากคือหมายความมานั่งขัดสมาธิเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือห่างกันหน่อยหนึ่งก็ไม่ใช่ทับแบบที่ให้รู้สึกว่าอิริยาบถมันเครียดอะไรตั้งตัวตรงก็ไม่ใช่ตรงจนเหยียดแต่ไม่ใช่ถึงกับคู่สรุปว่าให้นั่งแบบสบายสบายต่อแต่นั้นก็กำหนดสติใช้สติเป็นตัวระลึกตามลมหายใจเข้าจะยาวหรือสั้นก็ตามก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหรือว่าขณะนี้เราหายใจเข้าสั้นเวลาหายใจออกก็กำหนดรู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหรือว่าเราหายใจออกสั้นก็แล้วแต่อาการที่หายใจการหายใจก็ทำนองเดียวกันคือไม่ต้องไปเร่งอะไรเราเคยหายใจยังไงก็หายใจไปอย่างนั้นเพียงแต่เอาสติไปกำหนดระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองคือกำหนดตามไปหายใจเข้าก็กำหนดระลึกตามไปหายใจออกก็ระลึกตามออกมาตามเข้าตามออกอย่างนี้จิตของบุคคลที่ตามระลึกอยู่โดยวิธีนี้ในที่สุดก็จะค่อยๆตัดอารมณ์ต่างๆซึ่งมีอยู่ภายนอกให้ออกไปแล้วก็จะเกิดความสงบขึ้นอยู่เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกซึ่งบุคคลตามกำหนดระลึกอยู่แต่ว่าได้โปรดเข้าใจว่าการทำใจให้สงบตามลมไปในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดยปกติแล้วจิตใจของบุคคลก็ถูกปล่อยไปตามอารมณ์ที่ตนต้องการและโดยมากแล้วจะตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะฉะนั้น เมื่อนำมาให้สงบอยู่ในจุดของอารมณ์กรรมฐานนั้นบุคคลจะต้องยอมรับความจริงว่าต้องใช้เวลาส่วนจะใช้เวลามากเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางจิตของแต่ละบุคคลนั้นประการเดียวอีกประการหนึ่งก็คือปัจจัยแวดล้อมที่จะเข้าสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเราอาจจะมีการงานอะไรอยู่ก็ตามแต่ว่าเมื่อตั้งใจจะทำความสงบจิตแล้วในขณะนั้นจะต้องตัดพวกกังวลต่างๆออกไปให้หมดไม่ว่าเรื่องอดีตเรื่องปัจจุบันหรือเรื่องอนาคตก็ตามแต่ให้กำหนดรู้อยู่เฉพาะปัจจุบันรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นอย่างที่กล่าวแล้วแล้วปฏิบัติไปเรื่อยเมื่อปฏิบัติไปจะเป็นกี่ครั้งก็บอกไม่ได้แต่ว่าโอกาสหนึ่งใจก็จะค่อยคุ้นเคยกับความสงบและจะเกิดความยินดีในความสงบฉันทะอุตสาหะวิริยะเป็นต้นก็จะติดตามมาในโอกาสหนึ่งความสงบก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบตามวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว